Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Dnešním hostem živě vysílané telefonotéky je významný český muzikolog, autor několika monografií o životě a díle Bohuslava Martinů, ale i řady dalších hudebních esejí a úvah, pan profesor Jaroslav Mihule. Dobrý den.
Děkuji za uvítání.
Na úvod zazněla z klavírního cyklu Loutky skladba Loutkové divadlo v podání Emila Leichnera. Pane profesore, když jsme si domlouvali dnešní setkání u vltavského mikrofonu, připomněl jste mi, že jsme se vlastně neviděli čtvrt století. Naposledy při návštěvě paní Edmond Charles Roux v Praze. V čem byla tato dáma významná pro českou kulturní veřejnost a jmenovitě pro Bohuslava Martinů?
Já myslím, že jste to správně doplnil, to slovo, protože vlastně všechno, o čem tady budeme hovořit, se nějak váže k Bohuslavu Martinu a je to taková pestrá galerie postav, kde přímo tato dáma, spisovatelka významná a kulturní pracovnice francouzská, sehrála mimořádnou roli. Když si od ní koupí český čtenář román Zapomenout na Palermo, tak to čte jako prostě dílo, které přišlo sem z Francie. Ale v tom pozadí je nesmírná spleť svazků s českou kulturou, s evropskou kulturou a ty se vlastně teď promítnou v tomhletom našem vyprávění pravděpodobně do celého tohoto pořadu. No, já jsem tu paní Edmond Charles Roux znal z vyprávění už mnohem dříve. Ona se jezdívala i v 80. letech do Prahy a navigoval mě na ní, tak říkajíc, Jiří Mucha společně s Rudolfem Kunderou. Rudolf Kundera je náš slavný malíř, který má velikou galerii v Cassis a Marseille je rovněž osobou velmi známou. A jak Mucha, tak Kundera, tak Bohuslav Martinů se s rodinou Charles Roux seznámili za svého exodu před Hitlerem, před vypuknutím a těsně po něm druhé světové války. Ta paní, to mě dáte za pravdu, protože jsme oba tam s ní konverzovali tehdy ve Valčenském paláci, to bylo v roce 1991, v takové té euforii nově vznikající demokracie a ona byla jednou takovou vlašťovkou, která sem přiletěla ze západu. Nás okouzlila nejenom vystupováním, ale právě i tou svou historií. Ona strávila dětství na Velkopřevorském náměstí, což je kuriozní pro Francouzsku, takže malá strana byla její taková doména dětských let, kampa. A i ta druhá tvář tohoto pobytu, kterou znamenal její otec, francouzský velvyslanec. A to francouzské velvyslanectví tehdy byla jednička v diplomacii československého státu. Za doby Tomáše Garrigua Masaryka. Tohle se všechno odehrávalo ještě za Tomáše Garrigua Masaryka, protože ten Charles Roux odešel v roce 1937, čili v úmrtním roce Tomáše Garrigua Masaryka. A ten Masaryk to byla osobnost fascinující i kulturním rozhledem, včetně hudby. A nebylo neobvyklé, aby sešel z hradu do paláce francouzského velvyslanectví, kde se dávaly koncerty a on se jich zúčastňoval jako jeden z diváků.
Byl to vlastně Bukovojský palác.
Přesně. A tuhle tu lásku, jestli dovolíte, že bych na chvilečku odbočil k tomu krásnému úřadu prezidentskému, tu si přenášel i do Lán, kde měl nádherný klavír a na něj mu hrával Rudolf Firkušný. Ten patřil do toho okruhu Charles Roux rovněž, protože byl jedním z těch, kteří také museli emigrovat před Hitlerem. A vlastně to bylo jedno takové velké kulturní společenství, ve kterém ten Masaryk hrál takovou roli vznešeného člověka, který občas Firkušného pozval k sobě do Lán, aby mu zahrál Toštu a Pasionátu. To jsou přímo slova, která si zapamatoval pan profesor Firkušný. A on mu to tam hrál. Tahle ta vysoká kultura bohužel potom odešla z toho hradu. Takže Možná, že na to ještě narazíte v dnešním pořadu, ale já jsem byl jeden čas zaměstnaný taky v Státním souboru písní a tanců. A tam přicházíval občas telefonát, soudruh prezident si přeje, jestli by mu přišel na harmoniku někdo zahrát. A my jsme tam měli harmonikáře, ten byl výborně disponovaný, já jsem mu složil jednu skladbu taky, taneční. Ten říkal, tak já to, on říkal, ne, to myslí mě, řekl ředitel Arnošt Košťál a odešel tam s harmonikou mu zahrát. No a tehle ten určitý takový sestup pokračoval potom bohužel ještě dál, takže když jsem se ptal pana profesora Firkušného, jak to je nyní v Lánech za prezidentství Václava Havla, tak jenom pokrčil rameny a řekl, no, mají tam pianino.
My máme ještě jednoho společného známého a to byl Guy Erisman.
Guy Erisman byla figura neobyčejně rázovitá. Vy jste mi teď připomněl jeho levičáckou orientaci, ta byla typická pro něj, ale Charlotte Martineau, která byla s ním těsně spjata v takovém srdečném rozpoložení dvou přátel, kteří si tykají, teď to samozřejmě nevadilo. Ona měla smyšlení demokratické, rozhodně to nebyla nějaká taková buržoázní panička. To byla
chudánívka.
Ano. A ten svůj původ, její dědeček byl dřevorubec a ona sama byla švadlena, nikdy nezapírala. A Guy Erisman právě doprovázel tuto Edmond Charles Roux při její návštěvě v tom 91. roku v Praze. Měl tam krásnou přednášku při té příležitosti o vztazích Československa a Francie před druhou světovou válkou. A tam řekl jednu větu, která mě upoutala taky na Canebière. Canebière to je něco jako Václavák v Marseille. Na Canebière končí Evropa. A to je, když si to člověk zapamatuje, tak vidí z toho velmi mnoho. A tato Charles Roux a Erisman byli takový vyslanci tadyhle z toho konce Evropy, kde se v roce 1940 soustřeďovaly 10 000 lidí, podobně jako dneska s tou emigrační vlnou. Ale ta první, ta válečná, byla trošku jiná. To byly intelektuálové lidé, kteří se uplatnili v životě v Marseille jako umělci, tam se dávali koncerty a ta Marseille žila novým životem. A tohle ona dobře popisuje taky ve svých vzpomínkách. A protože to byla všestranná žena, tak samozřejmě jí to táhlo za války do odboje. Takže jednak působila jako zdravotní sestra v armádě a když Paříž padla, přešla do resistance, do odporu a tam zase v tom pokračovala. A já to říkám hlavně z toho důvodu, že ona je autorkou ještě jednoho významného románu, který se jmenuje El Adrien, ona Adriena. A ten se odehrává na Slovensku a vztahuje se k Francouzům, kteří tam tehdy bojovali, kteří pomáhali ve slovenském povstání, dělali tam obrovskou práci a mnoho jich tam také zahynulo. Tak tohle je takový její pomník a zase je vázaný na Československo předválečných hranic.
Teď bych obrátil pozornost k vám, pane profesore. Vy z jakého prostředí jste pocházel a co rozhodlo o tom, že jste se vydal cestou hudebního badatele?
To je otázka na tělo, protože se mě ptáte na věci vlastně intimní. Ta rodina byla z obou stran hudební, silně hudební a i moji dva sourozenci jsou hudbou trošku poznamenáni, ale když dovolíte, představím, je to moje sestra, která je o něco mladší než já, totiž o 18 let, a zapustila kořeny v Plzni, kde obor gynekologie si vzala jako takovou svou životní lásku a její manžel je velký právník a jejich děti, jedna dcera je právnička, to znamená, že má vysoké postavení v soudnictví a jejich syn je chirurg. Takže ta rodina se jaksi promítla v těch svých dědičných zájmech i do těch dětí a Sigmund Freud by měl z toho radost, protože na povolání matky se zaměřil syn, zatímco svého tatínka
kopíruje.
Zbožně kopíruje jeho dcera. No, tak to je jedna půlka mé sourozenecké partie, ta druhá je můj bratr, ten je taky o něco mladší. Si myslíte, že řeknu o 36 let, tak ne, je to o něco méně. Ale ten je postižený něčím, co bych nazval syndrom mladšího bratra. Nevím, jestli máte sourozence.
Já jsem nejmladší byl.
Nejmladší, takže jste možná postižený právě tím, co mám na mysli. Ten syndrom mladšího bratra, to jsem si vymyslel já, to se nenajde v diagnozách našich zdravotních pojišťoven, spočívá v tom, že mladší bratr nebude mít nikdy koloběžku, protože řeknou, veme si tu po Járovi, a mladší bratr si myslí a koupí mu samozřejmě kolo s přehazovačkou a závodní. A i když výsledek potom je právě opačný, to znamená, že ta rodina je ráda, že má aspoň tu koloběžku, což byl náš případ, a ten bratr nikdy to závodní kolo nedostane ani s přehazovačkou, ani bez ní, tak to je ve vzduchu. A to si myslím, že je ten syndrom mladšího bratra, kterým jste možná prošel taky. Ale on to potom vykompenzoval. Vykompenzoval to tím, že si koupil klarinet, aby dohnal nadání svého staršího bratra. A protože mu to bylo málo, tak se ještě naučil lítat s tryskovým stíhačem, potom s tryskovým bombardérem a dneska je plukovníkem letectva. A když to takhle hezky půjde dál, tak ještě bude jednou generálem. A jako máme tu medicínu pod palcem v Plzni, tak bychom měli v tom případě v hrsti i československou armádu.
Já jsem se ve vašem životopise dočetl, že jste byl lektorem na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. A jak byste se k tomu odvětví dostal? Přece jenom to podle mě je hudbě vzdálené.
Je to pravda a trošku to souvisí s ještě jednou narážkou, na kterou jsme zapomněli a byla umístěna předtím a ta se týkala Bohuslava Martinu, jak jsem se k němu dostal. A ono to těsně souvisí, protože ten Martinu dával určitou orientaci, řekl bych i politickou, pro studenta v 50. letech. A já jsem se ho ujal už tehdy, nebo on se ujal mne. A došel tam k jednomu takovému zvláštnímu momentu, který rozhodl o osudu tří lidí. Ten jeden se jmenoval doktor Eduard Herzog a byl to vynikající český muzikolog a dlouholetý hudební režisér Československého rozhlasu, potom Suprafonu. Ten druhý pán se jmenuje doktor Zdeněk Nouza a to je jeden z nejvýznamnějších muzikologů současnosti. A spolu se mnou jsme dostali víceméně nadrozuměnou, že bychom se už nemuseli okolo té fakulty točit. Znamenalo to, že Herzoga vyhodili hned na hodinu a šel z politických důvodů učit dětičky do Čerčan. Ten doktor Nouza nesehnal vůbec nic, takže odešel jako nezaměstnaný a rok se staral o svého synka doma. A já jsem vypadl a byl jsem rád, že mě jednoho dne na Václavském náměstí potkal Jiří Linha, tvůrce toho známého Swingle Singers nebo Lina Singers a také sbormistr Státního soboru písní a tanců a ten mě tam zatáhl. A když jsem tam tedy korepetoval, tak jsem si jednoho dne všiml, že Fakulta tělesné výchovy, ono se to tenkrát jmenovalo ještě trošku jinak, vypisuje podivný konkurs na doprovázeče ke gymnastice a k plavání. Ta kombinace je jaksi šokující pro každého muzikanta i pro každého normálně myslícího člověka. Ale mě to upoutalo, protože to znamenalo, že si budu muset hledat po vojenské službě nějaké zaměstnání a ve školství ho nedostanu a na pedagogické fakultě už vůbec ne. Tak jsem tam napsal, no a oni mě tam potom na Mikuláše roku 1959 přijali. No, drží mě tam vlastně dodnes. Mám tam svoji židli, svůj počítač a mají mě tam rádi. A z toho lektora jsem postupně pokračoval, až jsem dospěl až do takových těch výšin univerzitních.
A vraťme se k tomu Martinu. A jak vlastně jste našel tu cestu k Martinu? Vždyť v 50. letech on vůbec nezapadal do toho konceptu socialistického realismu a navíc to byl emigrant a všichni emigranti byli vlastně nepřátelé.
Je to naprosto pravda, jak říkáte. A já myslím, že ta skladba, která tady zněla na začátek, to docela hezky uvádí, protože to byly nepochybně loutky Bohuslava Martinů, kde jsem se poprvé s tím jménem setkal. A nejsem si jistý, jestli možná vy jako klavírista jste neprošel podobnou cestou, protože ty loutky patří k instruktivní literatuře,
ano,
která
ano,
má
výborné.
Vysoké kvality hudební.
Ano.
A učitelé to učí rádi, děti to rádi hrají, ale hrajou to i takovýhle mistři, jako je Emil Eichner. Takže tam jsem poprvé o to jméno zavadil. A moje učitelka klavíru byla dcera Karla Slavkovského. To byl klavírista doby Smetanovy. Z toho vidíte, jak ty generace pokračují, jako by se nechumelilo. Tak my si tady povídáme v roce 2016 a naše vzpomínky sahají velmi živě až do doby Antonína Dvořáka, protože ten Dvořák mu složil i klavírního furianta. A já jsem hrával na to piano, který patřil právě tomuhle tomu Karlu Slavkovskému, a na který samozřejmě hrával i ten Antonín Dvořák. Teď už je v muzeu v české hudby. Ale neměl jsem ho rád, protože to byla tvrdá, těžká mechanika vídeňská.
Vídeňská. Do toho jsem musel tlouct a dítě před, a pro dítě to bylo těžké.
A dneska to jsou ty klavíristi jsou hýčkaní jako bavlnce, ale toho za těch dob nebylo. Takže když hrával ten Slavkovský tento koncert, tak to určitě znělo trošku jinak, než jako když to hrál potom třeba Rudolf Firkušný. Já jsem se Firkušného ptal, pane profesore, když jste hrával za první republiky po celém kraji českém, moravském i slovenském, protože on se věnoval současné hudbě a koncertoval nepřetržitě. Jak jste to mohl dokázat s těmi klavíry, které existovaly? On jenom mával rukou a smál se, naznačil moji naivitu. Vždycky tam byl den předtím 4-metrový Petrov. Aha. Připravený, naladěný a všechno. Tak tam už byl v té bavlnce. Ale ten Karel Slavkovský ještě ne a já tím pádem taky ne. Ale ona mě, ta jeho dcera právě navigovala k muzice a ten Martinu k tomu přišel potom via facti, tak jak se to říkal, když je někdo nenáviděn tou oficiální ideologií a je považován za zrádce národa, tak ty studenty to o to víc zajímá. Takže už na fakultě jsem k němu měl velice vřelý.
Jako zakázané ovoce nejlépe chutná, tak
absolutně,
něco takového bylo. My jsme se dohodli, že ukázky hudební, které dneska budeme uvádět, že vždycky nám trošinku k tomu něco řeknete. Takže tu první skladbu, kterou jsem připravil, je Selanka z kantáty Bohuslava Martinů Kytice. Co bychom si mohli k tomu jako lehce říct?
Já myslím, že česká hudba má tři slavné selanky. Dvě složil Zdeněk Fibich a jednu Bohuslav Martinů. Ta nejslavnější pravděpodobně bude selanka v Podvečer, ze které zná i člověk na ulici krásnou skladbu pod názvem Poem. To je střední část tohoto. A tuto tu orchestrální skladbu nazval Fibich selanka, ale protože to slovo zřejmě miloval, tak ji složil i pro klarinet. Pro klarinet s klavírem a to byl takový glanzstück našich Vánoc, kdy to můj bratr na klarinet a moje žena Alenka hrávali jako dárek Vánocům v žastléři pro naše obecné potěšení. A pro potěšení Jana Zrzavého složil Bohuslav Martinů kantátu Kytici, věnoval mu ji, oni tehdy spolu velice kamarádili. To byla doba, kdy každý z nich už byl, řekněme, takový 20. rok v Paříži. Martinů tam přišel 23 a ta selanka je z někdy tak 1937. Měli se velice rádi a výrazem tohoto přátelství je právě i tento cyklus kantát a instrumentálních kousků, které jsou uspořádány právě jako kytice. Pestrobarevná a jedna z nich je instrumentální s názvem Selanka. Ale tam je ještě moudřejší jedna myšlenka, protože ta kantáta končí vokální částí a je to Člověk a smrt. A ty poslední verše jsou: rozmilí přátelé, z toho příklad vemte, co na mě vidíte, na sobě čekejte. A tak to se vám tady nabízím, tak jak mě tady vidíte v roce 85 mého věku, tak to na sobě čekejte. Je to líbezná skladba, ve které je napadné také použití klavíru a barevnost, která tam zazní v celém tom rozkošném díle, které teď uslyšíme.
Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava jste vyslechli selanku z kantáty Bohuslava Martinů Kytice. Sledujete živě vysílanou telefonotéku, hostem je profesor Jaroslav Mihole. Pane profesore, vy jste se s tím asi musel v těch 50. letech hodně setkat. A co si myslíte o rozepři Dvořákovců a Smetanovců v české hudbě? Kdo ji vlastně zavinil?
Já se bojím, že to označení samo o sobě je dosti zavádějící. Ono navazuje dojem, že tady bylo cosi, jako byl třeba tábor Wagneriánů a Brahmsovců ve Vídni, kteří vyznávali dvě linie, čeho si navzájem se obviňovali, řevnili, ale náš případ byl trošku jiný a ten název sám o sobě je podle mě velice matoucí a zkreslující celý problém. Teď, co řeknu, je moje jaksi osobní přesvědčení, se kterým bych nevystupoval například, kdybych psal učebnici dějin české hudby. Tam bych se možná podržel trošku té konvence, ale za svou osobu si myslím, že v českém případě šlo o zcela jinou věc, totiž o soustředěný útok na Antonína Dvořáka a linii, která potom pokračovala v Josefu Sukovi a Bohuslavu Martinu. Čili nebylo to takové soupeření dvou názorů.
Uměleckých,
ale bylo to osobní a jednostranné. A ta jednostrannost pro mě je zjevná v tom, že zatímco proti tomu Dvořákovi ta skupina lidí, která ho nenáviděla, vyprodukovala například celou knihu útoku na jeho život a dílo. To je slavná kniha Josefa Bartoše, za kterou on se potom k stáru styděl a řekl, že by byl moc rád, kdyby nebyl napsal. Tam například píše, že Rusalka je stělesnění nářku sentimentální slečinky, která najednou z ničeho nic se cítí vykořeněná. Prostě takové jaksi divné novinářské útoky, které na půdě teorie české hudby a dějin české hudby vlastně by neměly co pohledávat. A hodně to bylo inspirované samozřejmě Zdeňkem Nejedlým. Do toho tábora patřil i Vladimír Helfert dlouhou dobu, než jak si ho osvítil Duch svatý a on z tohohle toho nenávistného postoje odešel. Patřil tam i Otakar Zich, který prohlašoval, že Dvořáková hudba působí triviálně a je plná odrhovaček. Ten opoziční bod bychom marně hledali, že by někdo takhle chtěl urážet Smetanu. Čili z toho důvodu si myslím, že ta představa, že je tábor Dvořákovců a Smetanovců, je do značné míry zkreslující. Samozřejmě, že to bylo z velké míry orientováno takovýmhle bojovným směrem člověkem, který si dal tuto zvláštní linii za program takřka celoživotní, to znamená Zdeňka Nejedlého. Člověka, o kterém já si myslím, že byl tak trošku postižen, zase bych použil to slovo syndromem zneuznaného genia. On píše jednu monografii za druhou, pouští se do všeho možného, ještě v době, kdy už dávno měl myslet na odchod do důchodu, začne zase psát dějiny národa českého a začne v pravěku kdesi a plete se do archeologických výzkumů a podobně. Tam je vidět taková ta nezřízená ctižádost, která není dovedena do konce. Toho uznání se mu dostává málo a lidé tohoto typu začínají být nebezpeční v momentě, kdy se dostanou k moci. A to se bohužel v jeho případě stalo. Takže potom pokračovala celá ta smutná historie po roce 1948, která ho dovede až k těm ostudným článkům, kde odsuzuje Miladu Horákovou a vyznává se ze svého opovržení k lidem, kteří tam byli odsouzeni k trestu smrti, podepíše dekret, kterým vyloučí všechny studenty z technických škol ze dne na den, pokud přišli ze zemědělských rodin. V rozhlase jde tišit reptající plzeňáky, že ta měnová reforma byla výborná, protože nám teprve teďko umožní spokojeně žít a budeme všichni na jedné lodi. Prostě byl to člověk, který v podstatě se ukázal jako prodejný a jako taková skvrna na české kultuře, i když takhle tvrdě to bylo málo kdy vyřčeno nebo napsáno, spíš naopak. Martinu na to také doplatil, protože se hlásil k Sukovi, kterého Nejedlý nenáviděl takřka životně. Ovšem ten člověk byl plný zášti, takže to přešlo i na odpor k Leoši Janáčkovi. A velmi hezky tohle ten moment vystihuje v jednom dopise Václav Talich, i když to není přímo určeno Zdeňku Nejedlému. Mimochodem také další oběť tohoto takového určitého běsnění Nejedlého, který píše, člověk, který uslyší v díle Dvořákově názvoky na smetanu, a je jich tam dost, oni tam občas se objeví jako takové zvláštní reminiscence a české ucho je tam vnímá velmi dobře, má nyní možnost dvojí stanovisko. Jedno stanovisko mu říká, že to Dvořák ukradl Smetanovi. To je člověk, který má v sobě zášť a nenávist. Člověk, který má v sobě lásku, řekne, že se tam Dvořák Smetanovi poklonil. A tohle to se mně zdá jako takové smířlivé a krásné gesto, které mnoho uhlazuje z takových těch bolestných střetů, které se odehrávaly v české hudbě koncem 19. a začátkem 20. století, ale přešly plynule až do poloviny 20. století, kde se tímto objektem stává Martinů, o kterém najednou píše novinář. Je to člověk, který se v Americe, zemi nejčernější reakce, cítí zřejmě jako ryba ve vodě. To znamenalo to nejvyšší odsouzení, protože v té době
hlavní nepřítel byla Amerika.
To byl náš životní nepřítel. Jako.
Pane profesore, za svého života jste se setkal s mnoha zajímavými osobnostmi, o nich se zmiňujete ve své knize Hudební eseje a morality. A mě zaujala dvě zamyšlení nad doktorem Václavem Holzknechtem, člověkem, jehož jsem také poznal, co by posluchač Pražské konzervatoře. Jaký význam měl Holzknecht pro českou hudbu v druhé polovině 20. století? Podle
vás? Já myslím, že velmi důležitý. A mám pocit i z toho způsobu, jak to teď formulujete, že máte k němu taky určité sympatie a že ten člověk na vás působil pozitivně. Takhle on působil vlastně i na ty nejhorší studenty, kteří byli na konzervatoři. Viděli v něm noblesního člověka, ne úzkoprsého pedagoga, který jim příští týden podepíše vyhazov z konzervatoře. I kdyby k tomu došlo, tak oni vidí, ale tohle byl někdo. A navíc on tam měl ještě jednu jedinečnou devizu, a to bylo jeho přátelství s Jaroslavem Ješkem a s dvojcí Voskovec-Werich. Když se tohleto spojí na půdě těch nejvyšších hodnot, které tam na konzervatoři jsou v denní péči, to znamená s tou vysokou kulturou hudební, která konzervatoř provází, tak v tom vidíte takovou skutečně hru osudu, že tento člověk v těchto rozmanitých životních polohách si dokázal udržet tu určitou vznešenost, převzatou z životní kultury první Československé republiky. Já jsem měl to štěstí, že jsme se přátelili velmi srdečně, protože jsem ho pozval, jestli by se chtěl stát předsedou vznikající společnosti Bohuslava Martinů, a on to samozřejmě chtěl, protože se s ním dobře znal. Dokonce hrál jednu premiéru jeho skladby, která je typická i pro Bohuslava Martinů. Odehráli to, je to taková fantazie pro dva klavíry, a Martinů řekl, to jsem já nikdy nenapsal. Kompletně to vypadlo a přitom je to vynikající skladba. Hráli s Karlem Scholzem při té premiéře, to byla taky taková jedinečná postava, která by pro Martinu udělala všechno. On mu připravoval klavírní výtahy, například Žiliety a další. A Martinu nechtěl nikoho jiného na tuhle tu práci než jeho. A Holzknecht jako kdyby v sobě odnesl jak tu určitou názorovou revolučnost 30. let, tak ovšem hledal i kompromisy s dobou, která přišla. To znamená, že vstoupil do strany, což bylo nevyhnutelně třeba, nic to neznamenalo. Ze stejných důvodů vlastně každý šéf dirigent filharmonie musel vykázat stranickým průkazem, protože ta doba to chtěla a nic dalšího z toho nikdy nemohlo pro rozumného člověka vyplývat. Takže on uměl tím životem proplout znamenitým způsobem a odevzdal velice dobrou práci i teoretickou. On napsal řadu děl o Schubertovi například, o Ravelovi, Debussym, o Beethovenových klavírních sonátách. A tohleto by mu možná záviděl i leckterý profesor z hudební vědy v Praze. Pak měl ještě jednu zvláštnost. Ten člověk, když si stoupil před mikrofon nebo před publikum, tak od prvního okamžiku vás upoutal. Já bych si byl přál, abych něco takového v sobě taky měl, ale to se mně nepodařilo. Ale on byl vyzván, aby uváděl koncerty České filharmonie. Udělal to suverénně takovým způsobem, že se lidi, prostý člověk u svého televizoru v bytě, těšil na to, až přijde pan profesor Holzknecht a bude tam něco povídat o hudbě a o České filharmonii. Já jsem ho měl v lásce také proto, že se uměl Jaroslava Ješka zastat. Ježek měl těžký život, on zemřel ve Spojených státech víceméně v takovém jako opuštění a v bídě. A bohužel ten život byl pro něj trpký. Samozřejmě, že to trošku ponoukalo, aby se srovnával s Bohuslavem Martinů, který zažíval v té době světovou slávu a americké orchestry ho žádali o nové a nové kompozice a on jim rád vyhovoval. Ale tohle to se Ješkovi nepovedlo a Voskovcovi a Werichovi bohužel taky ne, protože jejich způsob humoru byl nepřevoditelný do angličtiny a mentalita Čechoameričana byla úplně jiná než těch Žižkováků a Žižkovem načichlých intelektuálů, kteří chodívali do osvobozeného divadla.
To byla spíš taková z 19. století, ještě třeba co odešly ty rodiny a v podstatě si zachovali ten obraz, který byl třeba před 50-100 lety.
Ano. Taky o něm napsal první zajímavou knížku, takovou jako napůl ještě memoárovou, kde se opírá o vyprávění Wericha z doby Ameriky. A bohužel tam uvedl jednu věc, takovou scénku, která mířila ve prospěch Ježka, ale bohužel tam uplatnil nevhodné kulisy. A tou kulisou byl náš další skladatel, který udělal obrovskou kariéru ve Spojených státech, a to byl Rudolf Rimmel. Rimmel se svými operetami prorazil za první republiky u nás a za války Rosemary, to znamená opereta, která letěla po celé Evropě, měla své nadšené přivřence i ve Spojených státech. A Holzknecht, aby tam dokumentoval tu trpkost konců Jaroslava Ježka, tak uvádí, že zašel právě za tím Frimlem a řekl mu: mistře, já bych vám rád zahrál něco ze svých skladeb, nebo předvedl, jak hraje, on byl výborný klavirista, Jaroslav Ježek. A tak co si improvizoval, a Holzknecht píše, Rudolf Rimmel odstrčil od klavíru jemným pohybem ruky, sedl si a sám zahrál něco salonního a řekl, takhle se improvizuje. No, to je scéna hloupá. A trošku vycházela z toho prostředí 50. let, kdy jsme tady žili v takové uzavřené ulitě a zdálo se, že už u tom Frimlovi nikdy nikdo neuslyší. A i tohle vyprávění, že zanikne, ono nezaniklo, protože toho Frimla to samozřejmě urazilo a vyvolal soudní spor a Hocke se musel omluvit za tohleto. A také to, myslím, bylo přehnané, protože to přišlo z druhé ruky a já myslím, že ani ten Frimmel by se nechoval takhle. Ale člověku někdy ulítne ruka, někdy ústa, třeba co jsem říkal o tom Zdeňku Nejedlem, tak bylo dosti drsné, možná, že kdybych to psal, tak bych to rozhodně tak a neformuloval. Takže se člověk musí mít na pozoru nad každým slovem, které vyřkne v momentě, kdy začíná jít do tuhého a kdy je ta situace kritická.
A co je psáno, to je dáno, bohužel, takže to už se nedá vrátit. My si teď poslechneme skladbu Harlekin z juvenilního cyklu Bohuslava Martinu Loutky a možná byste zase rád něco k tomu řekl.
Já to řeknu rád s odkazem na vaši poslední větu. Vy jste řekl, že to je z juvenilního cyklu. A juvenilie, to jsou skladby mladistvé, nezralé, taková ta zelená tvorba. A já si myslím, že právě ty Loutky už tu juvenilní tvorbu přečnívají. Martinus si je považoval, řekl, že to si myslí, že to je taková první jeho definitivní skladba, za kterou se nemusí cítit. A ona je obklopena ještě desítkami dalších, kterým právě to slovo nezralé přísluší stoprocentně. A tehle ten cyklus ukazuje také jedno zvláštní směřování Bohuslava Martinu a tím je láska k divadlu. Jeho rodina byla rodinou vášnivých divadelníků, tatínek byl nápověda v Poličském muzeu, v Poličském divadle, a Martinu i z Paříže potom, kam odešel ve 20. letech, velmi pečlivě sledoval budování nového divadla v Poličce a zúčastnil se jeho slavnostního otevření. Dokonce k té příležitosti složil jednu skladbu. A to divadlo a Loutky, to je cosi, co se potom v takovém geniálním rozmachu objeví v jedné jeho opeře, a to je Divadlo za bránou. V tom Divadle za bránou vystupuje právě také Harlekin, podobně jako tady v těch Loutkách, kde to je malá klavírní skladbička, podobně jako jiná třeba Kolombína tančí. A tyhle ty postavy, které jsou převzaté z italské komedie dell'arte, ožívají nádherným způsobem v tom Divadle za bránou, ve kterém Martinu naznačí takový svůj první velký obrat od pařížského kosmopolitismu k českým látkám ve 30. letech. Tu skladbu hraje, jestliže se nemýlím, Emil Eichner.
Ano.
Emil Eichner, to je osoba zvláštní. Klavírní virtuos, který přistoupil na to, že natočí celé klavírní dílo Bohuslava Martinů. A za to já mu tady teď vzdávám dík, protože to je něco obdivuhodného. Když si představíte ty obrovské koncerty, které Martinů napsal, tu celou řadu tak významných skladeb, jako je třeba sonáta, fantazie, tokáta, polky, to je práce na celý život a on ji zvládl během několika let. A protože to je muzikant tělem a duší, tak mu nebylo cizí ani to, aby jeden swing z 20. let Bohuslava Martinů pro klavír neupravil pro čtyři ruce a nevyzval řečníka u mikrofonu, aby to s ním veřejně hrál. Takže jsme spolu hrávali a jamovali, tak říkajíc, v duchu té swingové éry 20. let, kterou si teď připomeneme právě tím harlekínem z Loutek.
Takže požádám o harlekína. Poslouchali jste Harlekína z cyklu Bohuslava Martinů Loutky, hrál Emil Eichner. A je tu čas na pravidelnou telefonní hudební hádanku. Jako součást každoročních dnů Bohuslava Martinů se od roku 1996 koná interpretační soutěž nadace Bohuslava Martinů. Mladí interpreti mají pravidelně možnost měřit své umělecké schopnosti ve třech kategoriích, které se postupně obměňují. Jsou to klavír, pak smyčce, tedy housle a violončelo, A konečně komorní hra, čili klavírní trio a smyčcové kvarteto. V roce 2013 v houslové soutěži zvítězila houslistka. Podotýkám slovo houslistka, ne muž. My chceme znát její jméno. Hraje Martinů sonátu pro housle a klavír číslo 3, Halbreichův seznam 303. Můžete nám volat své odpovědi na 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonotéka. Kdo nám volá?
Dobrý den, tady Lerch Kostelec nad Orlicí.
Ano.
Já se omlouvám, jsem trošku nachlazen. Vítězkou té soutěže byla Olga Šroubková.
Vaše odpověď je správná. Nezavěšujte ještě telefon a domluvte se s naší režisérkou na zaslání odměny. Děkujeme vám.
Já vám také děkuji. Přeji hezký den.
Sonátu Bohuslava Martinů pro housle a klavír číslo 3 hráli Olga Šroubková housle a Miroslav Sekera klavír. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je profesor Jaroslav Mihule, veliký badatel a znalec díla Bohuslava Martinů. Pane profesore, měl jste přátele mezi soudobými skladateli a jak ovlivnili váš život?
Já se mám nerozuměl, promiňte.
Jestli jste měl přátele mezi soudobými skladateli...
To jsem měl přátel moc. Za ten život jich nazbíráte, že by se vám vešli do jedné velké knihy o 500 stranách. Když už se to navodil, takto. Já vám vymenuji tři z nich z jednoho zvláštního důvodu. Jeden byl Petr Eben, druhý Viktor Kalabis a třetí O.F. Korte. A mají společného zajímavého jmenovatele. Ten jmenovatel je jednak Bohuslav Martinů, protože ho měli všichni ve veliké lásce. Ale současně se sešli na takovém zajímavém projektu, na kterém jsem se trošičku podílel. A samozřejmě to zase souviselo s Rudolfem Firkušným, který prolíná celým mým osudem, kde jde o nějaké kontakty, tak to byl vždycky mistr Firkušný, který mě upozornil a navigoval správným směrem. Firkušný hrával v posledních letech v létě s takovým ansámblem triovým v Gstaadu ve Švýcarsku. A v tom ansámblu byla houslistka, která se jmenuje Edna Mitchell. A tato paní Edna Mitchell mě zavolala, řekla, že je v Praze, že sedí v hotelu Marriott a že by se mnou chtěla mluvit, že mě pozdravuje pan Firkušný a jestli tam přijdu. No tak jsem tam přišel. Ten hotel Marriott je kousek od náměstí Republiky, kde je Smetanová síň, ale já jsem měl teď na mysli jinou asociaci, a to, že tam je zejména klášter u Hybernu, ano, který ovládal můj prapradědeček Václav Mihule. A tak jsem mu chtěl udělat radost, jestli nás náhodou sleduje, že se objeví teď v éteru. On tam vedl divadlo na konci 18. století. No a v tom hotelu Marriott, to se posouváme teď o ty dvě století dále, čekala tato paní Mitchell, povídali jsme si, pili jsme kávu, a ona říká, já bych chtěla udělat grant, sponsorship, dát nějaké peníze, jaké by se mě doporučil skratel. Já jsem řekl tyhle ty tři. A ona si je napsala, jejich telefonní číslo na úrousek, a za půl roku jsem se dověděl, že je obtelefonovala všechny. Ne, jednoho si nevybrala, ale že s nimi domluvila, že vytvoří společnou skladbu. Takže oni vytvořili, jmenuje se to Tři starozákonní fresky, což je kolektivní dílo, což je velmi zvláštní věc u cyklické skladby, a která má, myslím, jenom takový jeden větší precedent, a to je sonáta FAE od Johannesa Brahmse, na které jednu větu složil Schumann a tu třetí nějaký Albert Dietrich. A jenom by mě zajímalo, jak se tehdy ti tři pánové, Eben, Kalabis a Korte, domluvili, aby jim to hrálo dohromady. Pak ta skladba měla premiéru ve Smetance a ještě jsem měl takový jako potněšili úmysl jim doporučit, aby ta první část skončila v C-dur, protože po C-dur můžete napsat cokoliv a vždycky to je dobré. Tak to jsem si dovolil zažertovat muzikantsky. To byli mý přátelé všichni tři velice dobří. S Petrem Ebenem jsem se seznámil v roce, myslím, 1945 nebo 1946, kdy jsme spolu chodívali do Menzy ve Spálené ulici města Pekingu. On přišel z koncentráku, nosil tehdy takový upjatý svetr vysoko ke krku, modré barvy, a tušili jsme, že to je člověk bohem nadaný a že to někam dotáhne, což se tedy naštěstí stalo v tom nejkrásnějším smyslu slova. S Viktorem Kalabisem mě pojilo něžné přátelství, zejména z dob, kdy stál v čele nadace a společnosti Bohuslava Martinů.
Já vás na chvilku přeruším, pane profesore, máme telefona.
Tak pojďte sem s ním.
Ano, dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se?
Tady Stáňa Střelcová, já vás strašně ráda poslouchám a teda nerada přerušuji zrovna v tomto momentu. Ale chtěla jsem se zeptat pana profesora, až dopoví to své krásné vzpomínání na skladatele české. Jak se vlastně seznámil s paní Charlotou Martinů? A jestli by mohl i povědět několik slov po tom, jak se vlastně podařilo, že ostatky Bohuslava Martinů byly převezeny do Poličky a jsou tam uloženy.
Dobře, děkujeme, Stáňo, pokusíme se na to odpovědět. My se k těm skladatelům ještě vrátíme, tak jestli byste mohl na toto...
Čemu dáte přednost? Odpovědět?
Poslouchat se. Ano.
Ano. Já myslím, že mě s paní Charlotou Martinů seznámila Zdenka Podhajská, o které bych také rád pohovořil trošku zevrubněji. Ale zatím bych řekl jenom to, že jsme si od první chvíli padli do oka. Ona byla srdečná, demokratická a naše rodina pochází z pražské periferie, takže to vycítila jako takovou podanou ruku od přítele a znala moje věci, které jsem v té době už publikoval. Například to byl takový velký soubor obrazů a většinu těch fotografií já jsem ji potom poslal darem a tím jsme prostě tyto vzájemné svazky utužovali a trvali až do konce jejího života, který skončil trošku bolestně. Ona byla víceméně osamělá, trpěla různými chorobami, nakonec ještě zlomila při pádu ruku. Všechno to, co sebou nese stáří, když je člověk osamělý. Ta druhá otázka byla...
Ty převezení ostatků.
Jak to bylo s těmi ostatky? To je látka na celou knihu a tu napsal můj přítel Jan Kapusta. Já sám jsem o tom také něco napsal, ale všecko má své verze. Buď můžete napsat o tu slovník naučný, nebo napíšete jenom 4 řádky hesla. A já ty 4 řádky teď bych tady rád řekl. V podstatě šlo o 2 věci. O návrat ostatků velkého českého skladatele, podobně jako se třeba Rusové starali o návrat Šaljapina, a takhle bychom našli těch analogií mnoho. A druhá část toho problému bylo, kam poteče ten obrovský finanční tok, který vynáší dílo Bohuslava Martinů. Obě věci samozřejmě byly v centru zájmu mnoha institucí a různých sil v pozadí. Československá vláda měla pochopitelně zájem na obojím. Činila všechny možné kroky, aby se obě ty věci vyřídily ve prospěch Československa. To znamená, aby paní Šarlota zaprvé zařídila, aby ostatky Bohuslava Martinů přišly k nám. To zařízení je zvláštní věc, že vdova má něco zařizovat, ale on těch ostatků se víceméně zmocnil Paul Sacher, jejich celoživotní přítel a sponzor Bohuslava Martinů, a nechal Bohuslava Martinů pohřbít u sebe na zahradě, u lesa. Na zahradě ani ve Švýcarsku si nemůžete nechat jen tak někoho pohřbít. Dokonce ani ne v případě toho nejbohatšího člověka, kterým byl ten Paul Sacher, i když ty peníze tam hrály ústřední roli. Ale vycházela tomu vstříc ještě jedna myšlenka, jedna okolnost, že totiž v sousedním obci, kam by Bohuslav Martinů po své smrti v Lístálu měl být podle
pravidel
pohřben, byl v přestavbě. Takže tam to nebylo možné a Paul Sacher se toho ujal, a potom, když už tam ten skladatel u něj odpočíval, tak už bylo těžké nutit někoho, aby se z ostatky hýbalo. No, nakonec ten souhlas k tomu dal a myslím, že tu největší roli v tom sehrál nikoliv on, který byl zásadně proti z politických důvodů, ale jeho žena Mája. Pokud šlo o ty peníze, ta situace byla ještě komplikovanější, ale paní Šarlot se nechala přesvědčit logikou věci. Ta logika je vyjádřena v této jednoduché myšlence. Jak by prospělo Bohuslavu Martinů, kdyby skladby, které jsme dnes slyšeli v tomto pořadu, musely být nyní proplaceny na autorských honorářích do Bazileje? Jak by mu prospělo, kdyby o souhlas k provedení veselohry na mostě museli požádat Bazileji? To samo o sobě je v podstatě nelogické, protože to dílo patřilo sem a je to k prospěchu všech stran, že to takhle dobře dopadlo. Děkuju za obě otázky, protože, jak vidíte, mám je na srdci a vlastně se k ním vracím nepřetržitě celý život.
No a teď ještě bych se zeptal, možná jestli něco chcete ještě doříct si o Viktoru Kalabisovi,
ano,
a panu Kortem.
Ano, řeknu to velice rád, protože Viktor Kalabis přišel na takové shromáždění, kde se zakládala společnost Bohuslava Martinů, a já jsem si říkal, pro boha, co ten tady dělá? Vždyť ten by měl mít svou společnost, jemu bychom měli udělat takovéhle slavnostní, takovouhle poctu koncertní, protože jsem ho považoval za velikého skladatele, kterým on také skutečně byl, a jeho symfonická tvorba ho posunula skutečně na špici české moderní hudby v druhé polovině 20. století. Olda Korte byl můj osobní přítel, výborný skladatel a člověk, který hořel pro Martinu takřka dětským způsobem. On mu napsal dopis, ve kterém se mu vyznal z této lásky, a Martinu tím byl potěšen jako málo čím, co ho tehdy v těch posledních 50. letech postihlo. To by byl takový malý výběr z těch lidí, kteří stáli okolo odkazu Bohuslava Martinů a Korte by se byl stal rád žákem Martinů, ale to nebylo možné. On své žáky měl a z nich vyvstala do popředí skladatelsky vlastně jedna velká česká osobnost a to byl Jan Novák. Taky z dalších mých přátel, které jsem obdivoval a kterým jsem byl vděčen za to, že si mě všimli a že jsme spolu mohli o věcech hovořit.
To byla otázka, na kterou jsem se vlastně chtěl zeptat. Měl Bohuslav Martinů žáky?
Bohuslav Martinů měl žáků mnoho a byli dvojího druhu. Byli to žáci individuality, osobnosti, kde na prvním místě patří Jan Novák a Vítězslava Kaprálová. Ze zahraničních by to byl Earl George. A pak byli žáci, které vychovával jako profesor skladby v Princetonu, kde vyučoval skladbu a tam prošlo pod jeho vedením celá řada zajímavých osobností, které se dodnes k němu hlásí a do jejichž mysli se zapsal jako velice jemná osobnost, která něžně přistupovala ke každé kompozici, kterou tam přinášeli a vysvětloval jim, proč to tak být nemá a jak by to napsal on. Kdyby se vrátil k těm individuálním pánům, Jan Novák přišel do Spojených států na stipendium Jaroslava Ješka. To bylo těsně po válce a zamiloval se do Martinů, takže začal psát jako Martinů, což je napováženou. Pak se z toho vymanil, našel si svůj tón, svoji takovou zvláštní parketu, která spočívala v jeho okouzlení latinou, latinskou básnickou tvorbou, ale i latinou latina býva tím, že mluvil latinsky, psal dopisy latinsky, napsal sbírku básní latinských. Jsem potěšen tím, že mě ji věnoval a pyšný na to. Tak to byl člověk, který mu byl oddán na život a na smrt a soupeří vlastně už z české hudby jenom s jedním člověkem a to byla Vítězslava Kaprálová. To byla žačka, mimo jiné tedy také Bohuslava Martinů, kdybychom to vzali od konce, že ona pocházela z Brna a prošla celým takovým zajímavým skladatelským vývojem, jako žačka Vítězslava Nováka a Václava Talicha v Paříži, potom u Charles Münchera jako dirigentka a Martinů ji obdivoval, protože se setkal s bytostí, která byla neobyčejně krásná, veselá, družná a skutečně nadaná. Takže v jejím případě ani nemá smysl příliš to něžné ženské pohlaví ve smyslu skladatelském zdůrazňovat, protože to jsou profesionálně udělané kompozice, o které se postarala v poslední době její taková velká tutorka Karla Hartl, Češka nebo česká Kanaďanka, která žije v Torontu, založila tam společnost Vítězslavy Kaprálové a udělala obrovskou práci pro publicitu Kaprálové na gramofonových deskách i v literárním světě. Teďko vydala její dopisy, což je impozantní dílo, mnoha set stránkové kritická edice, která vyšla jenom v 35 výtiscích, což je samo o sobě rarita, takže ty knihy už dneska vstoupily desateronásobně svou cenou a významem. A ta Kaprálová byla žena Jiřího Muchy, který o ní napsal knihu, kde ne všechno je
objektivní?
Objektivní bych řekl. Je to proto, že Jiří Mucha byl světoběžník, šarmantní člověk, okouzlující, který znal každého a přijal mě do své náruče také, takže jsem se od něj dověděl mnoho věcí, i když ten začátek byl tak trošku bolestný, protože já jsem ho šel poprosit úctivě, jestli by mě nezpřístupnil některé dopisy, které jsem věděl, že si Martinu vyměňoval s tou Kaprálovou. Řekl, nic takového neexistuje. A to, co je, to vůbec není zajímavé. A ukázalo se, že pravý opak je pravda a že to naopak si chystal pro sebe, že to jednoho dne vytěží. A ta Kaprálová umřela bohužel velice brzo, předčasně a bolestně, to znamená asi měsíc po své svatbě padla Paříž, začala válka a všechno se dalo do takového divného pohybu, jak by ona symbolizovala ten pád toho demokratického světa, který v Praze opustila.
Já mám pro vás připravenou další skladbu, na které jsme se domluvili, a to je Adagio pro klavír Bohuslava Martinů. Co
je to správně, jak to říkáte, a ta skladba vlastně by se také mohla jmenovat In Memoriam Václava a Vítězslavy Kaprálových, protože paní Kaprálová, maminka té Vítězslavy, napsala Bohuslavovi, zazpomínejte na ně, hudebně, nějakou krátkou vzpomínkou, protože jste je měl rád oba dva a já budu moc šťastná, když to uděláte. A on tohle to udělal, napsal takovou jednoduchou věc o několika taktech a v nich se jaksi zrcadlí ten moment jeho vztahu k té Kaprálové, který samozřejmě byl mnohem srdečnější než jenom vztah učitele a žáka. To snad neprozrazují žádné tajemství, protože dneska se na věci svět dívá jinak. Teď jsem viděl knížku o milostném životě Václava Havla, kde jsou takové intimity, že by člověk nevěřil, že se k tomu někdo může vůbec přihlásit. Ale doba je taková a Martinus tím svým vztahem ke Kaprálové ji ovšem neanticipoval, protože to bylo něžné pouto, které je něco zcela jiného než takový letmý vztah nezávazný, který nic pro nikoho neznamená. Paní Charlotte Martinů o tom vztahu věděla. Samozřejmě radost toho nemohla mít. Která žena by se z toho těšila. Ale brala to na vědomí a hlavně brala na vědomí jinou věc. Navzdory tomuto, řekněme moderním slovem, úletu, vím, že ten člověk patří ke mně, že mě miluje a že se mě nevzdá. A tohleto je tak trošku vtěleno do korespondence, kterou Bohuslav Martinů psal v roce 1938, kdy přijel do Prahy na všesokolský sled a kdy se naposledy těšil z pobytu ve třech studních s Vítězslavou Kaprálovou. A odtud z Prahy a z Poličky, nebo z těch tří studní, psal Charlotte Martinů dopisy, neobyčejně vřelé, jemné, citlivé, a Charlotte měla přání, aby se to veřejnost jednoho dne dozvěděla. A ty dopisy mě dala. Přivezl mě je violončelista Saša Večtomov a je na obálce víceméně naznačeno, že by si přál, abych to jednoho dne řekl, že tehdy, když on nejvíc hořel pro tu vytulku, tak přeci jenom tady bylo toto pouto, ve kterém jsem byla tím hlavním bodem já, Charlotte Martinů.
Thank you.
rozhlase Vltava, sledujete Telefonotéku. Hostem je profesor Jaroslav Mihule. Můžete nám zavolat na 22 155 32 23. Doposud jsme málo, pane profesore, mluvili o operní tvorbě Bohuslava Martinů, která je rozsáhlá. Čím je pro vás zajímavá?
Já myslím, že ona je zajímavá pro každého, protože je to skutečně originální přístup k divadlu. Bylo to těžké najít tam nějakou linku, zejména vedle Janáčka. Janáček udělal jméno české opeře, prorazil na světové scény, ale těžko je najednou obstát vedle jeho témat, vedle jeho hudby, aby to bylo cosi osobního, osobitého, a současně by to také posouvalo ten vývoj operního divadla u nás dále. A tohleto se Martinů nepodařilo hned jedním úderem, jednou ranou, ale docházel k tomu hledáním. To hledání začínalo v opeře, jako je třeba Voják a tanečnice, podobně v takových těch spíš surrealistických látkách, které psal v Paříži, kde bych stále ještě neviděl nic to okouzlujícího a průrazného. To jedinečné přišlo v roce 1937 na Národním divadle. A to byla Julieta, která od té doby prošla už celou řadou nových nastudování a nových výkladů. A bylo by zajímavé sledovat i, jak tato Julieta, což je opera sen, čili co si napomezí poetismu a surrealismu, kde se k té předloze Martinů přimkl hudbou, která mu rostla ze srdce. Z takového okouzlení tónem, harmonikou tam třeba, zvukem, náladou, se vytvářelo cosi zcela neobvyklého, co do té doby naše hudba žijící v tradicích Smetany, Dvořáka a později tedy Janáčka naprosto neznala. Zcela nové na té opeře je pro mě také způsob, jakým tam je traktován orchestr. Ten přístup k instrumentaci díla, to je přístup k filharmonickému orchestru. Není nezajímavé, já jsem vedl dlouhou korespondenci s Gennadijem Rožděstvenským. A ten se jednou vyjádřil, že sní o tom, že by slyšel Julietu v podání Václava Talicha. Ta představa, že ten orchestr potřebuje velkého dirigenta a že toto operní dílo roste z toho orchestru, byla jemu naprosto jasná a byla zřejmá i Talichovi a každému, kdo to s tím Martinů myslel vážně. Martinů je člověk, který se jeví jako vybroušený briliant. To znamená, má mnoho krásných plošek, které dohromady tvoří jednotu, ale přitom jsou navzájem svérázné. To platí i o té operní tvorbě, kde celé jedno velké období 30. let je založeno na českých látkách. Byl to takový návrat k domovu, když komponuje třeba na Václava Klimenta Klicperu nebo vybírá si lidové texty pro Hry o Marii, pro zpívaný baleč Palíček. Tam se projevuje takový jako návrat k 19. století, poznamenaný ovšem postoji člověka soudobého 20. století. A to si myslím, že je jeho taková významná charakteristika jako operního skladatele. Že si našel tuto zvláštní platformu národní a vtělil do ní postoj moderní.
My bychom si mohli poslechnout právě z toho zpívaného baletu Špalíček pohádku o ševci a smrti, tedy alespoň kousek. Mohl byste k tomu něco říct?
Velice rád, protože k tomu Špalíčku já bych chtěl říct jednu osobní věc, tak jako se snažím mluvit osobně každou minutu tohoto pořadu. Já už jsem se zmínil, že jsem pracoval ve Státním souboru písní a tanců, také v armádním uměleckém souboru. A tam jednoho dne, jako kdyby došla těm choreografkám, protože většinou to byly děvčata, inspirace z živého folkloru a obrátili se k hudbě mimo jiné také Martinu. Takže začali dělat otvírání studánek a udělali, myslím, i část Kytice. Pustili se i do Špalíčku jedinečným způsobem, který zaslouží obdiv, protože tam se poprvé dočkal Martinu a jeho hudba výkladu, který byl moderní a který rostl z pocitu lidové tvorby. Tohleto oficiální choreografové akademičtí na velkých divadlech nemají. Oni jsou odchovanci akademické školy.
Labutí, Jezero a tak dále.
Ano, také ho takhle koncipovali jednoho toho Špalíčka tady víceméně jako, kdyby někde v pozadí stál Petipa se svými kráslickými verzemi Čajkovského baletu a dokonalého provedení baletu francouzsky pojatého vlastně. A ta Libuše Hinková, která to tam dělala, a také samozřejmě bych rád připomenul i Jiřinu Mlíkovskou, která něco podobného udělala s Polkou z Prodané nevěsty. To, co tam vykouzlila, to je prostě unikátní dílo. Já bych byl moc šťastný, kdyby to existovalo a pokusil se to někdo ještě zreprizovat. Čili ten Špalíček potřebuje osobitý přístup k stvárnění a toho se mu dostalo právě v tomhletom zvláštním okamžiku, kdy ten soubor končil, měl tam vynikající tanečníky a vynikající choreografy a pustil se i do takovéhle odvážné věci.
Takže si poslechneme ukázku Pohádka o ševci a smrti. Poslouchali jste ukázku z baletu o třech dějstvích z národních her, zvyků a pohádek Špalíček. Byla to ukázka z úvodu k pohádce o ševci a smrti. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je profesor Mihule. A my, pane profesore, jsme ještě nezmínili Martinu a jazz.
Martinu a jazz je zajímavá kapitola, protože ten jazz je třeba brát v uvozovkách. To je jazz, jak se hrával ve 20. letech a pod tou hlavičkou se vynoří Charleston. To dneska nikoho nenapadne, že by to spojoval, protože se ta specifika jazzová tak vyhranila, že si určila vlastně svou vývojovou linii. Ale Martinu tuhle tu lehkonohou muzu pěstoval velice rád a s úspěchem ji uplatnil dokonce i na scéně v několika dílech. V některých těch operách na francouzské náměty, ale zejména potom v námětu, který mu nabídla paní choreografka, vynikající tanečnice Jarmila Krešlová. Víte, my jsme měli v posledních 50 letech obrovské štěstí na choreografy. Já, když jsem přišel do Holandska, do Hágu, první, co bylo, že jsem šel za Jiřím Kliánem, protože jsem věděl, že je osobnost světová a také ano. A
mohl bych vás na chvilku přerušit? Určitě. My máme telefonát.
Zkuste ho.
Dobrý den, tady je telefonoteka.
Dobrý den, tady je Aleš Březina z Institutu Bouslava Martini.
Dobrý den, Aleš.
Já jsem chtěl úplně krátce pana profesora pozdravit, popřát mu dodatečně všechno nejlepší v loňských narozeninách a zdůraznit, že to, že je Bouslav Martini světovou osobností, tak to se tady do značné míry ví právě kvůli panu profesoru Mihulemu. Tolik jsem chtěl jenom říct a pozdravit a dále už nebudu zdržovat.
Děkujeme, Aleši, a já se také připokojuji ke gratulaci. Vy jste, myslím, měl 1. prosince 2015 své 85.
No, dojali jste mě oba dva samozřejmě a já bych to obrátil ještě nazpět, protože tu práci, kterou dělá dneska nadace Bouslava Martinů a Institut Bouslava Martinů za vedení právě hovořícího pána
Aleše Březiny,
ta je jedinečná. Ta skutečně je takovou velikou oporou tomu dílu, které by rozhodně se netěšilo takovému světovému úspěchu na všech těch polích, jako je třeba editorská činnost a publikační a časopisecká a tak dále. To je něco jedinečného. To se nepodařilo udělat ani pro Janáčka, nemluvě o Dvořákovi nebo Smetanovi. Takže nebyla to moje zásluha, ono se o to zasloužila tvorba Martinu sama. Ale ta péče o ten odkaz je, myslím, nyní ve velmi dobrých rukou.
Takže poslechneme si z kuchyňské revue Charleston. Thank you. Dozněl Charleston z kuchyňské revy Bohuslava Martinů. Dnešním hostem telefonotéky je profesor Jaroslav Mihule. Náš čas už se pomalu nachýlil, ale nicméně měl bych zmínit, pane profesore, že jste byl také prvním velvyslancem České republiky v Nizozemsku. A jak tomu vlastně došlo a jak se vám líbil diplomatický svět?
Musím říct upřímně, že tomu předcházela práce pro rektora na Karlově univerzitě a dává mi to možnost to srovnat. Tak to první je lepší. Buďte radši prorektorem, kde jste v akademickém prostředí, svobodomyslném, demokratickém, kdežto v tom druhém jste zaměstnancem úřadu, kde vám ráno telefonuje úředník a vy musíte něco vykonat a sledovat projevy svého ministra, jaké tam jsou všelijaké posuny. Akademický svět je lepší. Ovšem nechci to pomlouvat, byly to krásné časy a nezačali u toho Jiřího Kiliana, ale rozhovorem s královnou, který je samozřejmě, tak trošku by bylo indiskrecí ho prozradit, co při tom rozhovoru se řeklo, ale jedna věc tam padla a já ji teďko prozradím. Když tam přijde nový velvyslanec, tak na nádvoří hraje hymnu místní sbor vojenských muzikantů. A ta královna Beatrice říká, ta vaše hymna, ta je nejkrásnější. A já jsem říkal, tak to jsem moc šťastný, protože ten její autor, Škroup, je tady u vás pochován.
Že zemřel v Holandsku?
Zemřel tady a zapsal se nám do našich srdéček, takže jsme tu hymnu měli rádi, už tehdy, když dokonce ani tou hymnou nebyla. No tak se to začalo odvíjet, pak jsem samozřejmě se musel trošku starat o odkaz Komenského, odkaz Škroupa rovněž a probíhala léta plná vzruchu, nových kontaktů, ale Martinů nebyl zapomenut, protože tam byl soubor De Hage Sangers, to znamená pěvci hákští, kteří ho jmenovali svým čestným členem a on pro ně složil skladbu, přijel tam za nima a stopy toho člověka prostě jsou roztroušeny po celé zeměkouli a důkazem toho je i dnešní pořad.
Pane profesore, chtěl bych vám poděkovat za návštěvu vltavského studia při živém vysílání telefonotéky. Upozornil bych posluchače na zítřejší přenos Metropolitní opery v 19 hodin, kdy budeme vysílat Donizettiho Anu Bolenu se Sondrou Radvanovsky v titulní roli a pozvání do naší přestávky přijala dvojnásobná nositelka Thálie paní Jana Šrejma Kačírková. Teď posloucháte české madrigaly Bohuslava Martinu. Přeji vám, vážení posluchači, krásné poledne a od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml.